Slobodno vreme vo 6 čekori. Čekor 1. Почнете да станувате добри за себе си. Престанете да бидете добри за другите. Почнете љубезно да ги одбивате роднините, пријателите или колегите кога ќе ве замолат да им направите некоја услуга, односно да завршите некоја работа за нив. Не колебајте се. Никој нема право да ужива во своето слободно време на сметка на вашето. Чекор 2. Почнете да ги избегнувате луѓето што ве навлекуваат на долги безпредметни разговори. Особено размислете дали и понатаму сакате да им бидете рамо за плачење или мегдан за фалење, на оние што често знаат да ви го расипат расположението. Не знаете како? Само кажете им дека имате некој проблем или убава вест за која би сакале да им зборувате. Чекор 3. Кога ги планирате активностите за неделата или за месецот, определете си ден или викенд што ќе си ги посветите себе си. Нека бидат тоа два дена за вашите желби, за вашите потреби и за вашите омилени активности. Не заборавајте да ги заокружите датумите на календарот. И, секако, не заборавајте дека на календарот сте заокружиле денови за себе. Чекор 4. Организирајте се. Почнете со просторот околу вас, дома и на работа. Следете ги плакарите, фиоките и работните маси. Фрлете ги непотребните работи. Предметите што ги користите почесто, подредете ги на полици или во фиоки и кутии со прегради. На тој начин, постојано ќе ви бидат на дофат и нема да губите време додека ги барате. Чекор 5. Се лажете ако мислите дека вие најдобро можете да направите се. Напротив, така само можете да бидете најдобро изморени. Обидете се да ги избегнувате активностите што не мора да ги извршувате само вие. Споделете ги обврските со роднините, пријателите и колегите. Ќе ви дојде добро кога ќе видите дека може да се сподели и времето за забава. Чекор 6. Компјутерот и интернетот. Колку и да ви се потребни, колку и да ви се омилени, сепак не мора да бидат вклучени цел ден. Исклучете ги кога ќе завршите со работата. А пораките во инбокс. Најлесно нешто. Проверувајте ги прво на 2 часа, па на 3, па на 4. Сето време во меѓувреме ќе биде само ваше и ќе ви биде слободно.